Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Dem baş guhdarın hijab ede Washington Radio Kurdî dengi Amerika. Îro penşeme ya penşeme 2016. Demjmer de ser çennuçe.
Türkiye'de ve Rusya'da kat peka ve operasyonu havbaşlı dijî Daesh encam biden. راپورتەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە رووسیا لە یەکەم ڕۆژی ئاگربەستی حەلەب پێشێلی دەکات. دوای هێرشەکانی ئەڵمانیا وەزیری نێوخۆی ئەو وڵاتە داوای لێسەندنەوەی ڕەگەزنامەی ئەڵمانی لە کەسانی بیانی دەکات.
گوهداران هجان در درجه برنامه دون که گوهدار چندین هفت پیوینا بکی یک جوان به رویبر بر یک کانتون جزیره اکرام حسویه. ترکیه و روسیا حول دیدن که پرزگیره که خوان چاره سر بکن و حوالبندی که خورد آوا بکن. برس حسول لسر تکلین و هر دو آلیا نیرین خواهج مره پارویده که هر وحا دو پارتی پارلمنتر ایس بچه دو بیجن کریارن داشت نجنوسایده. اون ویسکار ازیدی و سام جوهری سروید دیار کرد که ایسویچ نخوازه خواه بکه ارمانجا داشه جبر و کمکجی و که جنوساید نناسینه. گهدار هجا ام هیوینی که برنامه به دلیوه به از آراماجار و هفکارم سمکو عزیز یه برنامه پیشکش و بکه. نهاج دما دنگو باسانه.
برزانم ممکات و گشکات اکتان شد. ترکیه داوای لە روسیا کردووە ئۆپراسیۆنی هاوبەش لە دژی داعش لە سوریا ئەنجام بدەن. ئەمەش پاش ئەوەی رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی ترکیا سەردانی رووسیای کردو لەگەڵ ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی ئەو وڵاتە کۆبووە بە مەبەستی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوانیان. لەو بارەیەوە مەولود چاوشئۆغڵو وەزیری دەرەوەی ترکیا پێنجشەمە لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵی تەلەڤیزیۆنی NTV گوتی تاوتی هەموو وردەکاریەکان دەکەن و هەمیشە داوایان لە رووسیا کردووە پێکەوە ئۆپراسیۆن لە دژی داعش ئەنجام بدەن. گوتیشی پێشنیازەکە هێشتا لەبەردەستدایە و داعش دوژمنی هەردوو وڵاتە، بۆیە داوا دەکات پێکەوە شەڕی ئەم گروپە تێرۆریستیە بکەن تاوەکو هەرچی زووە نەیهەڵن و ئاگاهی ئەوەشیدا ئەگەر ئەو کارە نەکرێت ئەوا بۆی هەیە داعش بەرە وڵاتانی دیکەش بڕوات.
انجام دو تقینین لی ترکیه هشت سویلان دست به جیان خودنه. تقینا یکم لی باجار مردین قزل دبه چبی او ده انجام ده سی سویلان دست به جیان خودنه. تقینا دویمینج لی دیار بکر سوره چبیه و او ده انجام وی تقینه ده جی پنج سویلان دست به جیان خودنه. پکک جبو و تقینان تیت هارمبار کرن. ده همان دمیده جی تقینه که لی نیز سنور عراق چبو او ده وی تقینه ده جی چار لشکرین ترکیه دست به جیان خودنه. او نه کسندین جی برینان بونه. پشتی و تقینا فروکر عزمانی ترکیه بمباردمان ده سر بینگین پکک چکرینه.
وزیری نێوخۆی ئەڵمانیا پێشنیازی ئەوە دەکات ئەو کەسانەی هەڵگری دوو ڕەگەزنامەن و شەڕ بۆ گروپە تێرۆریستەکان لە دەرەوەی ئەڵمانیا دەکەن ڕەگەزنامەی ئەڵمانی لەو کەسانە بسەندرێتەوە بە مەشکار ئاسانی بۆ گەڕانەوەی ئەو کەسانە بۆ وڵاتەکانی خۆیان دەکات ئەوانەی بە مەترسی بۆ سەر ئاسایشی ئەڵمانی دادەنرێن. پێشنیازەکەی ئەمڕی وەزیری نێوخۆی ئەڵمانیا بە مەبەستی پتەوکردنی ئاسایشە لە ئەڵمانیادا، ئەمەش لە ئاکامی ئەو زنجیرە هێرشانەی ئەم دواییانە لە ئەڵمانیا ئەنجام دران، لەوانە ئەو دوو هێرشەی لەلایەن پەنابەرانەوە کران و گروپی دەوڵەتی ئیسلامیش بەرپرسیارەتی ئەنجامدانی گرتە ئەستۆ.
هزا لشکری یا لیبیای به آلیکاری هزین امریکا صد هفتی باجار سرت جدست دولت اسلامی رضا کرینه. شاردار باجار سرت مختار خلیفه جا اسوشیت پرسی را گود هرمی باشور او راجوای سرت کتیه بن کنترولا هزین لیبیای ده. وی گود پرانیا و باجاران حتی پرانیا و باجاران به رزگار کرن چالکی منی بردام ده همان دمده جا حادزانی کو فروکین ازمانی امریکا دوه اپریسیون ده گلک بیجا چون درخستینه.
شوفێری بەریتانی کە بە ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر 18 کۆچبەری هەڵگرت بوو پێنجیان منداڵ بوون لە شاری کەناری دۆنک ریک لە باکووری فەرەنسا دەستگیر کرا. لەو بارەیەوە پۆلیسی فەرەنسا ڕایگەیاند ئەو شۆفێرەی بەرەچەڵەک بەریتانیا بە گومانی بە قاچاق گواستنەوەی سەرنشینانی نێو ئۆتۆمبیلەکە دەستگیر کراوە.
لشکری روسیا حول دده کو آگربستیک دمکی لباشور حلبه چکه و دمک دریجه روش گل خراب لباجار حلبه هیه و او چندین سویل جل ویده حاتینه کشتن. آگربستی دمکی یه صبح ساعت دهی دست به بکیو او وزارت درو روسیا دبیجه امیوه پیجوه ببینه.